Teurastaja tässä, terve. Mulla on saanut tänne vieraaksi nyt Jenni Engströmin. Tervetuloa.
Kiitos ja kiitos kutsusta.
Elikkä Jenni Engström, joku saattaa muistaa sinut vanhalta sukunimeltä. Elikkä Eskelinen olet ollut joskus ennen kuin menit naimisiin ja vaihdot sitten sukunimen siinä samalla. Mulla meni itsellä hetki aika aina muistaa se, että ei se ollutkaan Eskelinen, se oli Engström. Varmaan monta kertaa sanoinkin väärin, kun nähtiin. Ehkä kuitenkin sanoin etunimeltä sitten jossakin hallitreeneissä, mutta anyway. Mulla on kaivannut sinusta vähän faktoja esille. Korjaa, jos olen jossakin väärässä.
Kyllä.
Mutta minä katsoin, että PDGA-sivujen mukaan on, se on niin kuin se lähde. Eli sulla on ollut PDGA-rating on ollut parhaimmillaan semmoinen 9.34 vuonna 2020, ja nyt se on vähän alle, ja sitä ennen on ollut vähän alle tietenkin, se on ollut se maksimi. Se on niin kuin katsojille tiedoksi, että ne tietää, että on kovan tason pelaajasta kysymys. Ja ainakin PDGA mukaan sulla oli niin kuin 2013 olet ottanut ekan kerran lisenssin ja pelannut niin kuin kisoissa.
Kyllä.
Ja sä olet silloin ensimmäistä reitingit ollut 800 vähän päälle, eli se ei kyllä tullut joskus ihan tavallinen ihminen silloin alussa.
Ok, en muista kyllä ensimmäisiä reitingit, varmasti näin.
Joo, niin me katsoin, että siellä oli ollut, että jostakin se on aloitettu.
Kyllä.
Mutta 2013 tosiaan, niin kuin sanoin, niin se oli jotakin 800 vähän päälle se reitingi. Mutta 2014 se oli jo SM Bronssilla. Ja 2014 se voitit Euroopan mestaruuden. Aika mieletöntä. Eli aika nopeasti nousit niin kuin ihan Suomen huipulle ja Euroopan huipulle ja kenties maailman huipulle jo sillä hetkellä. Tietenkään et käynyt silloin Jenkeissä pelaamassa, mutta jos voittaa EM-kultaa korkeimmalla mahdollisella tasolla, niin täytyy olla. Vai mitä silloin tapahtui? Mie en itse ollut silloin Fribassa vielä mukana, mä olin aloittanut sitä 2016, niin mie vähän etenen tässä eli nyt liian nopeasti, mutta mä silti kysyn, että miten se kaikki niin oli mahdollista niin nopeasti?
No mä luulen, että silloin kun mä oon aloittanut frisbeegolfin 2014 kisaamaan, niin joo, se on ollut sitä aikaa, että silloin se alkoi se laji kehittymään ja silloin alkoi myös naisfrisbeegolfi kehittymään. Että mä nyt vaan satuin olemaan oikeassa paikassa oikeaa aikaa. Että niin, no silloin se vaan oli niin, että En mä tiedä, mitä silloin tapahtui. Mä olin silloin paras niin. ja sit voittaa, jos on paras.
Kyllä. Minä huomasin, että siellä oli podiumilla myös muitakin oululaisia. Silloin oli bronssilla Hannele Määttä Oulusta. En tiedä, asuiko Hannele silloin Oulussa, mutta nykyään ainakin tunnet oululaisena. Ja minulla on aina tuntenut hänet oululaisena, vaikka hän on välillä asunutkin etelässä. Niin.
Joo, oli hän silloin oululainen ja olin itse asiassa siellä reissussa Hannelen kanssa.
Niinpä. Ja no, silloin tuli EM-kultaa. Ihan mieletön juttu. Sitten oli 2016, olikin täällä koti-EM-kisat, sieltäkin tuli mitalli. Olit silloin bronssilla. Silloin taisi, voittiko Eveliina silloin?
Eveliina voitti silloin ja kyllä mä muistan sen, että tietenkin kotikisat hallitsevana mestarina kisaa ja odotukset sinänsä kovat. Totta kai halusi uusia mestaruutensa ja lähti tietenkin voittamaan, koska tiesi, että se on mahdollista.
Kyllä.
Ja kolmanneksi viimeisellä väylällähän mä sit menetin, mähän johdin sitä kisaa silloin.
Okei, okay, siellä pelattiin neljä kierrosta pelattiin.
Kyllä, neljä kierrosta pelattiin ja väylällä 16. Mä joko johdin tai sit mä olin tasoissa Eveliinan kanssa. Ja sillä väylällä sitten en onnistunut putissa ja vai olikohan 17 väylällä, 18 väylällä mä sitten menetin jopa hopeankin. Että se on jäänyt, se loppu oli aika dramaattinen ja muistan kyllä ne kisat, että sillähän oli vuosisadan myrsky Oulussa ja silloin pelattiin.
Sieltä löytyy videota YouTubesta edelleen Oulun EM-kisat 2016. Ne pelattiin Meritoppilassa ja toki leiska oli silloin ihan spessuleiska tehty vain EM-kisoja varten. Ei ole varmasti ikinä muulloin ollut samaa leiskaa käytössä Oulussa. Ehkä jossakin esikisoissa, mutta niin kuin sinä kesänä oli hetken aikaa se leiska ja se oli tavallista vaativampaa.
Kyllä.
Itsekin totta kai seurasin niitä kisoja ja muistan senkin, että Juholle taisi käydä vähän samalla lailla Parviaisen Juholle, että oli kans ihan niin kuin kolme päivää tavallaan johti, lähti kuin finaalipäivänkin johossa vielä ja sitten niin kuin viime metreillä tuli kaveri sieltä ohi sitten.
Kyllä.
Leksa silloin vei TMQ:ta muistaakseni joo. miesten sarjassa.
Näin oli.
Tai avoimessa.
Joo, kyllä. Mulle ja Juholle kävi vähän samalla tavalla.
Joo, mutta aina ei voi voittaa, mutta sana anyway, EM-mitalli, niin onhan se aina hieno juttu. Ei niitä kovin monella kaapissa.
No on ehdottomasti, että kyllä mä oon ylpeä myös siitä pronssista ihan samalla tavalla kuin siitä kullastakin.
Kyllä. Ja varmasti mahtava kokemus vielä kotikisat sitten siinä ollut. Ja SM-mitaleita sulla on useampia, mitä tuota bronsseja on tullut paljon, ja sitten hopeaa on tullut useampia, ainakin pari frisbee-golfista, ja oliko niin, että kolme hopeaa, ja onko kaikki Maija Laitsin kanssa pelattu?
Yksi on pelattu Julia Haaraniemen kanssa,
okay.
eli oman seurakaverin kanssa viime vuonna.
No, olisi minun tämän varmaan sen muistaa.
Ja Maijan kanssa meillä on myös yksi kulta.
Okei, no sitä minä en löytänyt tilastossa, sen mulla on mennyt ohi, joo. mutta sieltä löytyy SM-kulta.
Kyllä, joo.
Mahtava. Sitten sulla on muutama voitto, kaksi voittoa Tyynestä, ja se on niin kuin kuitenkin iso frisbee-golf-tapahtuma, Euroopan suurin, jos lasketaan koko tapahtumana, niin se on myös varmaan aika korkealla sinunkin listassa ne Tyynen voitot.
On. Kyllä Tyyni on semmoinen kisa, että kyllä sen haluaa voittaa just sen, että se on sommassa kisa ja se saa paljon näkyvyyttä, ja niin ehdottomasti, ja kun sieltä kaksi voittoa on, niin kyllä niistäkin on. Kyllä menee ihan, jos joku kysyy, että merkittävimpiä voittoja, niin kyllä mä Tyynen yleensä sillä mainitsen.
Joo. Ja S-bronssia tuli myös kotikisoista 2021 Oulusta. Ja muistan, että olit aika tyytyväinen siihen bronssiin sinä vuonna. Siellä podiumilla taisi olla sinun lisäksi Heidi Laine, oliko teillä jaettu bronssi silloin Heidin kanssa. Ja sitten oli, olisiko ollut Evelina Salonen ja sitten Henna Blombrus kanssa siinä podiumilla.
Kyllä.
Niin silloin muistan, että olit erityisen tyytyväinen sitä bronssista. Entä oliko se kausi ollut semmoinen tai jotakin muuta vastaavaa, että se laittoi tyytyväiseksi. Totta kai siellä oli kovat mimmit vastassa ja taso on noussut vuosi vuodelta ja ylöspäin, niin kaikki nämä ottaen huomioon.
Kyllä, joo, muistan kyllä nämä kotikisat 2021, että no siellä on ne aina ne samat naiset siellä ykkösenä ja kakkosena ollut nyt monta vuotta.
9 vuotta olivat peräkkäin, nyt oli sitten Heidi katkaisi sen putkin.
Joo. Et se 2021, kun se oli vähän semmoinen kausi mulle, että mä en oikein tiennyt, että mitä mä oikein niinku haluun. Että haluuks mä vielä jatkaa niinku kunnolla, haluuks mä panostaa tähän lajiin niinku 100%. Ja vähän vaikea kausi, ei oikein tullut silleen kunnolla mitään menestymisiä. Ja sitten vähän pelattiin vähän niistä ynnä muut sijoituksista. Et se vähän silleen ehkä niinku latisti tunnelmaa. Ja kyllä mä lähdin niihin kisoihin silloin, että jos mitali tulee, niin se on hyvä juttu.
Niinpä.
Ja kun se tuli, niin totta kai mä olin tosi onnellinen.
Joo, niin muistan vaan se vaan niin kuin paistoi siitä sinusta silloin, että se olit oikeasti tyytyväinen siihen.
Kyllä.
Vaikka olit paljon niin kuin kirkkaimpia mitaleja ja saanut monista eri kisoista, niin silti se bronssi maistui hyvin. Sinut tunnethan vahvana päkkäriheittäjänä, tai ainakin mie tunnen, ja kovana puttaajana myös. Ne on varmastikin ehkä sinun pelin niin kuin vahvoimpia osa-alueita, vai löytyykö sieltä muita sellaisia vahvuuksia? Tiedän, että sä oot myös niin kuin kämmentä harjoitellut, ja tiedän, että sinun puoliso on tosi hyvä kämmenheittäjä, että sulla on niin kuin ainakaan sulta löytyy niin kuin läheltä semmoinen, kuka voi antaa tipsejä siihen kämmenheittoon.
No joo, kyllä mä sanon sen puttaamisen mun vahvuudeksi, että toki mä sitä treenaankin eniten, koska ainahan on kiva treenata sitä, mitä osaa.
Kyllä.
Mutta niin, ehkä semmoset tatsipäkkärit on mulle mun juttu. Ja siis jos pitää heittää ehkä niinku tarkasti.
Joo.
Ei ehkä kovin pitkää päkkäriä, vaan semmoista tarkkaa, lyhyempää. Ja sitten se putti, niin niillä mä menisin.
Joo. Mikä on semmoinen niinku maksimidistanssi, jos ajatellaan, niin mihin Jenni Engström pystyy heittämään päkkärillä? Jos ei tarvitse miettiä yhtään sitä tarkkuutta. Että jos lähdetään vain leivomaan sinne jonnekin pellolle, niin mitähän se voisi lentää?
Siis mä voin kertoa tässä semmoisen hyvän nippelitiedon itse. Että mä en ole koskaan mitannut mun draivia.
Okay.
En koskaan. Et mä en niinku tiedä, että paljon mä heitän, mutta mitäs mä nyt sanoisin, että jos oikein hyvin osuu kulmat kohilleen, korkeudet kohilleen ja voi ehkä vähän tuulikin avittaa asiaa, niin menisikö se 120 metriä?
Joo, eli pitemmälle kuin moni meistä heittää. Näin täytyy todeta mielelle, mikä en heitä niin pitkälle kyllä. Että se nyt ei ole kellekään katsojallekään yllätys, mutta todettakoon sekin näin. Että sinua on nähty paljon videokortissa pelaajana, mutta viime aikoina sinua on nähty videokortissa myös selostajana ja kommentaattorina. Eli sinulla on tämmöinen uusi aluevaltaus tullut myös matkaan. Tai ei nyt voi sanoa viime aikoina. Kyllä minä muistan, että ollut joskus tuolla Sky Bluen kanavalla jo, on ollut jo useampi vuosi sittenkin sinun ääntä kuultavissa siellä, mutta sulla on vissiin, se tykkäät varmaan selostamisesta.
No joo, Sky Bluen kanssa on tehty selostuksia useampi vuosi, mutta nyt tämä Pro Tourin selostukset, mitä tehtiin, niin se oikeastaan ihan lähti siitä, että kun tässä on tullut perheenlisäystä hiljattain ja oma pelaaminen on jäänyt sen takia taka-alalle. Mä halusin jollain tavalla kuitenkin olla mukana siellä Pro Tourilla. Mm. Ja siis mikä sen mahtavampaa, kun lähtee selostamaan naisten kierrosta, koska mulla on sinne paljon annettavaa. Mä ymmärrän sen naisten peli, mä ymmärrän ne linjat, mä ymmärrän niin kuin sitä pelikirjaa, mikä voi poiketa sitten miehistä. Et jotenkin semmoinen, niin kuin, mä annan sille vähän arvoa sille selostukselle ehkä.
Kyllä. Niin. Mie kyllä allekirjoitan sen täysin, koska varmasti paras asiantuntija olet just tässä Suomen maassa just sinä siihen, koska jos et ole itse pelaamassa, niin sä oot kuitenkin pelannut niillä radoilla, missä pelataan vaikka Pro Touria ja niiden pelaajien kanssa, ketkä siellä tällä hetkellä pelaa. Se tunnet ne pelaajat, se niin kuin osaat niin kuin nähdä heti varmasti, kun joku heittää, että okei, lähtikö siellä, niin kuin onnistuko se vaikka eikö. Ei tarvitse katsoa välttämättä se kiekkoa, vaan näkee ehkä jo pelaajasta paljon. Ja
niin ja tuntee pelaajat.
Niin, nimenomaan.
Se on siinä.
Joo. Mutta semmoinen aluevaltaus on, että Jennin ääntä on kuultavissa useilla eri kanavilla jo. Ja ollut Teurastajan kanavallakin joskus selostamassa jotakin, olisiko ollut joku Oulun Frisbee-seuran tai joku vastaava, joku tämmöinen reikäpelikisa tai vastaava viime vuonna.
Vai oliko tuo, mikäs tämä nyt oli, tämä Mastereiden SM? Silloin oli ainakin live-urheilua, olin ihan liveä tekemässä, mutta oliko silloin myös Teurastajan?
Kyllä se varmaan on ollut just silloin Teurastajan. Olet varmaan tehnyt sekä live-urheilua kanavalle että Teurastajan kanavalle.
Voi olla, joo.
Tai saattoi olla, että tehtiinkin just live-urheilua silloin. En muista itse niin tarkkaan, mutta muistan, että olet ollut selostamassa sen. Disc Golf Team Finlandin pelaaja olet tällä hetkellä, kävit EM-kisoissa myös Virossa nytten. Ja sitten olet Oulun Frisbee-seuran jäsen totta kai.
Kyllä.
Ja myös hostaat meidän gaalaa vuosittain Kaisa Wikströmin kanssa. Ja teillä on iso pano, niin kuin hyvin panostatte ja järjestelette käytännössä meidän Frisbee-seuran joka vuotisin tämmöisen gaalan. Eli vähän niin kuin kauden päättäjäiset. Mutta meillä on omanlaiset gaalat siellä.
Oulun Frisbee-seuran urheilugaala.
Kyllä, siellä palkitaan monesta eri ansiosta ihmisiä. Sitten olet Power Gripin tiimipelaajana ollut niin kauan kuin mie muistan.
10 vuotta.
Joo, siitä on joskus sitä alkuaikoja, mutta sitten on hyvä video joskus semmoinen lännen teemainen, villilännen teemavideo, missä oli Jenni ja sitten oli Juho Parvianen ja Janne Hirsimäki taisi olla siinä.
The good, the bad, the pretty.
Niin, sekin löytyy YouTubesta, käykään katsoa, ja että minkälaisia freeball-videoita tehtiin aikaisemmin. Discmanian tiimipelaajana oletko ollut kans sen 10 vuotta tai monta vuotta?
Kaudelle 2015 aloin pelaamaan täysin Discmanian kiekolla. 2014 se niinku laitettiin alulle, eli 8-9 vuotta, että mistä se nyt se alku katoi.
Niinpä. Ja lisäksi Pikkarala Frisbee Golfin tiimipelaaja.
Kyllä.
Yes. Ja en tiedä, ne tuli niin kuin minun tiedosta, ne me tiesin, että näin on. Että olet saanut niin kuin ainakin hyvin tuotua nämä sponsorit esille, koska minäkin ne tiesin.
Kyllä, ne on.
Tämä on oikeastaan siitä alustuksesta, että kuka on Jenni Engström ja niitä faktoja, mitä löytyi tuolta niin kuin eri lähteistä. Niin ei mennyt missä ihan pahasti pieleen.
Ei mennyt pieleen, että yhden, minkä mä itse haluaisin nyt, kun näistä menestymisistä puhutaan, niin viime vuoden Euroopan Openissa olin 9. Että jos Majorkisassa on 10-sakissa, niin siitäkin saa kyllä olla aika tyytyväinen.
Kyllä, ja monestikin varmaan mitathan sillä lailla niin pro-pelaajat, niin kuin mitä mulle on kuullut. Itsehän olen täysin amatööripelaaja, tulen aina olemaksi, mutta pro-pelaajat niin kuin monesti mittaa sitä, että ensinnäkin jos on katti, sinne viimeiselle päivälle, että pääseekö katista läpi, se on niin kuin se yksi saavutus. Ja toinen, mistä aina puhutaan, että pääseekö rahoille.
Kyllä.
Niin ne on niin kuin ne mittarit, että onko onnistunut siinä kisassa. Ja sitten kun pääsee sinne top 10, niin silloin on täytynyt onnistua jo tosi hyvin.
Joo, just
varsinkin, jos puhutaan majoreista.
Kyllä se ihan hyvin oot ajatellut tälleen pro-pelaajana.
Mä olen kuunnellut aina näiden pro-pelaajien juttuja. Että aluksi ihmetellin vähän, että on päässyt rahoille, että mikä homma se on. Että me amatöörit saadaan vain lahjakortti tai joku pyttykotia vietäväksi. Että meillä on erilaiset mittarit.
Kyllä.
Sitten näitä niin kuin varsinaisia kysymyksiä, mitä täällä on. Niin silloin, kun sä aloitit sen uran, niin oliko silloin niin kuin Oulussa sarjoja naisille tarjolla vai pelasitko siellä miesten kanssa samoissa?
Oli silloin naisillekin, että se oli just sitä aikaa, kun ehkä ne naisten sarjat alkoi yleistyä. Et toki niinpä. Silloin oli vaan se naisten avoin FPO, että eihän silloin mitään amatöörisarjoja ollut, enkä mä silloin niinpä. Ensimmäisenä vuosina tiennyt, mikä on amatöörisarja tai mikä on avoin sarja. Et määhän on tullut ihan silleen hupsista keikkaa niin kuin lajiin, että mä pelasin sitä sarjaa, mikä oli. Ja mä muistan, kun Parviaisen Juho mulle joskus sanoi, että eikö sä vois nyt vaan niinku amatöörisarjoista hakea voitot kotiin, niinku käydä voittamassa jotakin SM-jä tai näin. Ja sit mä olin aivan silleen, että siis niinku, mikä? Että minä pelaan nyt tätä sarjaa. Näin, että näin niinku jälkeenpäin mietittänä, että no ei, siinä olisi ollut varmaan idea siinä Juhonkin ajatuksessa.
Niin, tavallaan. Niin, jos olisi ehkä tiennyt enemmän niistä hommista, niin olisi voinut niinku edetä eri tavalla. Mutta kyllä. Aika hyvinhän se näytti menevän sillä lailla, että 2014 EM-kulta kaulassa, että ei tarvinnut lähteä nuohahmalle tämä amatöörisarja, että pystyi niin. Onnistumaan tälläkin.
Eikä sen jälkeen pystynytkään enää palaamaan. Että
ei varmastikaan, sitten. Että sitten ei olisi ehkä itsetuntoja nämä antanut niin myötekään niin ottaa takapakkia, eikä olisi ollut syytäkään tietenkään.
Niin, ja silloin kuitenkin vielä naiset oli hyvin tasaisia, että silloin se yksi sarja riitti ja siihen riitti osallistuja, että eri se on niin nykypäivänä sitten.
Totta. Siitä tuli mieleen, että sä oot saanut pelata ainakin ympäri Eurooppaa paljon, niin mistä löytyy niin parhaimmat muistot ja onko jossakin ollut niin jotakin erityisiä sattumuksia tai jotakin, mitä ehkä haluat kertoa, mitä ei kaikki välttämättä edes tiedä?
Siis kun mä tiesin, että tämä kysymys tulee, niin mä yritin miettiä mun reissuja. Niin ei vitsi, mitään sattumuksia tullut mieleen. Että onko mä vaan niin tylsä, että mä menen ja mä pelaan ja mä tuun kotiin. Mutta
kaikki on mennyt niin kuin suunniteltu ehkä sitten.
Niin, että en mä niin kuin semmoisia sattumuksia ehkä keksi, että tietenkinhän se on ollut tosi rikasta, kun on päässyt sillä lailla matkustelemaan ja näkemään paikkoja, että ei se niin kuin kisareissaaminenhan ei ole mitään niin kuin matkailun ydintä, että et siellä mennään kisapaikalle. Se ei ole lomailua, että mennään sinne kisapaikalle, sitten treenataan sitä rataa, sitten ehkä illalla saatetaan käydä jossakin keskustassa vähän katsoa jotakin, mutta ei siellä niinku pääse mitenkään, että pitäisi olla se yksi ylimääräinen päivä, sit, jos haluaisi tehdä jotain matkailua. Et sittenhän se kisa ja no sitten onkin jo kiire kotia, että et sekin sitten aina vie niinku aikaa, jos sinne ottaa jotain ylimääräisiä päiviä. Että en mä tiedä, että se vaan, että on nähnyt paljon eri kaupunkeja sen verran, mitä on nähnyt. Ja
niin, ja aika harvaan kuitenkaan semmoinen Matti Nykänen, että lähtee Keski-Euroopan mäkiin viikolla niin kuin lomalle ja ottaa pitämään niin kuin ei niin urheilijamaista elämää välttämättä. Että,
niin.
Että kyllä kuitenkin urheilussa on omat vaatimukset sitten, että kun lähdetään, niin se on se tärkeä juttu ja se, että miksi sinne mennään, eikä ne muut tulee sinne mukana, että näkee ehkä sitä maailmaa ja
kyllä.
Eri kulttuureita ja eri urheilijoita siellä.
Ja kyllä sitten, mutta sitten kun alkaa niin kuin näin jälkikäteen miettimään, että kyllä sitä aika monessa maassa on tullut pelattua, että jos alkaa miettimään, että siellä on Kroatiaa ja no Espanja nykyään siellä kaikki on käynyt, mutta sitten on Sveitsiä ja
oliko Hollanti?
Hollantia ja siis että tosi.
Viro tietenkin.
No, mutta hei, Viro oli ensimmäistä kertaa, olen käynyt Virossa tänä kesänä. No, ensimmäistä kertaa ikinä siis Virossa, ylipäätään.
Sanoin, että olit ekaa kertaa laivassakin sitten.
Ei ole, mä laivassa ollut Tukholmaan, mutta, mutta en ole Virossa käynyt.
Kyllä. Ei mullakaan ole kauan siitä aika, kun kerran kävin Virossa. Että varmasti moni meistä pohjoissuomalaisista jostakin syystä ei ole mennyt sinne Viroon. Että ehkä Helsingistä vähän helpompia. Niin kuin itsestäänselvä, että tulee käytöä, kun ei se kävellä ovesta ulos laivaa ja lähteä
Viroon. No näinpä, niin. Täältä, eikä se nyt ole Helsingistä kuin 2 tunnin päästä.
Niin, nimenomaan. Täältä on pikkusen pitempi matka sitten. No, niitä parhaita muistoja sieltä. Onko mitään yksittäistä semmoista? Voi olla Suomen kisoista, Ruotsin kisoista, mistä vai? Mikä on semmoinen, mikä on jäänyt erityisesti miehille?
No kyllä, tietenkin. Niin kuin vaikka just EM-voitto on jäänyt mieleen, kun se oli niin silleen uran alussakin vielä, että totta kai se on siellä ehkä päällimmäisenä. No tietenkin kaikki menestykset, mutta ehkä ennemminkin just se, että on päässyt tekemään sitä juttua, mitä on halunnut.
Osa arvostaa sitä.
Niin, ja siis just sitä, että kuitenkin tuommoinen urheilijaelämä ja urheilijana olo on, pikkujenni on aina halunnut semmoiseksi menestyneeksi urheilijaksi, ja joka voisi elättää itsensä sillä, että ihan siihen en ole päässyt, mutta kuitenkin lähestulkoon.
Niin, ja sinua kuitenkin voidaan pitää huippu-urheilijana.
No kyllä, mä niin kuin ainakin jossain vaiheessa olen sanonut itseäni ammattiurheilijaksi, niin. Siis siihen nähen, että miten tähän lajiin on panostanut ja mitä on tehnyt. Mm. Et ehkä enemmän se.
Kuitenkin on joutunut niin kuin reenaamaan ja elämään kuin se niin kuin ammattiurheilija koko ajan. Vaikka sitä ei olisi saanut sellaista palkkaa, miljoonia ei olisi tullut ikkunoista ja ovista, mutta silti on joutunut olemaan niin kuin ammattiurheilija.
Niin, ja siis kyllä. Kaikki kesät on mennyt lajin mukaan. Et sen mukaan on aina mietitty, että milloin se loma on. Et no, tuolloin ei ole kisoja, niin pidetäänpä tuossa lomaa. Et kyllä se menee se laji edellä.
Kyllä. Frisbeegolfi on kasvanut hurjasti niin kuin aina viime vuosina, varsinkin viime vuosina, mutta siitäkin, kun sä olet aloittanut lajin, niin miten se on näkynyt niin kuin sinun silmissä? Mitä on niin kuin suurimmat muutokset siellä lajin parissa?
No varmaan semmoinen, että lajista tulee yhä enemmän urheilulaji. Et enää ei ihmiset vaan käy viikonloppuisin heittämässä ja osallistu kisoihin, vaan nyt tehdään sen asian eteen jotain. Et on valmentajia ja on maajoukkuetta ja just se, että treenataan ja tehdään harjoitusohjelmia, että se kaikki tausta, mikä siellä on. Et sitten kun laji niinku kehittyy tämmöiseksi urheiluksi, niin sitten alkaa tulla niitä oikeita urheilijoita. Mm. Et ihan hyvin tähän niin kuin voisi ajatella esimerkiksi Kristin Tattar, joka on tehnyt ihan älyttömän kovan työn lajin eteen. Ei pelkästään hänen omaan, mutta myös siihen niin kuin lajikasvattamiseen. Mm. Hän näyttää urheilijalta niin kuin jo ihan vaatetus tai käytös tai miten hän tuo vaikka sponsorit esille. Niin se on niin kuin sitä urheilua. Ja sitä niin kuin ammattimaista urheilua, että siihen se laji alkaa niin kuin mennä.
Niin on, ja minusta näyttää, että mitä olen lukenut ja kuunnellut kaiken maailman podcasteja ja näitä juttuja, niin Suomessa niin kuin nuoret lähteekin niin kuin frisbeegolfia niin kuin pelaamaan sillä, että se on niin kuin urheilua. Sitten ehkä jossakin muualla maailmassa se saattaa olla vielä eri tavalla, että ei ole niin urheilullista asennetta ehkä kuin Suomessa justiinsa. Jostakin syystä suomalaiset on ottanut sen niin kuin urheiluksi ja huippu-urheiluksi. Totta kai lajin emämaassa siellä on huippuja ja kovia pelaajia, hurjat määrä, mutta sitten siellä ehkä ei ole niitä junioreita sitten sillä tavalla kuin Suomessa taas on. Että siellä on sitten näitä keski-ikäisiä äijiä, niin kuin meikäläinen, ketkä niin. pelaa niin kuin lajin parissa, ja sitten on ne huiput.
Niin, kyllä. Mutta tämä, että silleen mun silmään ja miten niin kuin totta kai haluankin, että lajista tulee iso. Toki siihen menee vielä aikaa ennen kuin siitä tulee oikeasti niin kuin jättiläinen, mutta siihen suuntaan on hyvin menossa. Että.
On, laji kasvaa monessa suhteessa. Kristin Tattarin tuli sillä kivasti esille, ja sehän nyt voitti ensimmäisen tämmöisen Grand Slamin, eli voitti kaikki nämä majorit tänä vuonna, joka oli ensimmäinen niin kuin naisen tekemä saavutus. Vaikka me tiedetään, että on tosi kovia naisia ollut, niin kuin Paige Pierset ja Julian Corverit ja sitten tämä... Onko se viisinkertainen maailmanmestari kanssa tämä, joka selostaa?
Elaine King.
No Kingin, plus sitten tämä Ned Dossin vaimo.
Valar Jenkins,
niin.
Joo.
Että tosi kovia niin on semmoisia ollut historiassa, mutta silti se Tattarin teko niin oli jotenkin vertaansa vailla tänä vuonna, mitä se saavutti. Ja se olet tosiaan päässyt pelaamaan myös Tattarin kanssa, tai Tattaria vastaan, ihan miten vain. Niin mikä sitten, niin kuin, mikä sen erottaa sen Tattarin niin muista naisista ja... Niin miksi? Mikä siinä on se juttu?
No toki hän tekee paljon töitä sen eteen, että hän on hyvä. Mm. Että se harjoitusmäärä varmasti hänellä on ihan eri luokkaa kuin kenelläkään suomalaisella varmastikaan. Mm. Mutta sitten hän tekee sitä työkseen. Et tietenkin jokainen haluaa tehdä työnsä hyvin.
No joo, hänellä on kyllä hyvä soppari. Että niin. Taitaa olla tällä hetkellä näistä eniten tienaava niin pelkästään perus niin sponsorisopparilla. Plus sitten tietenkin kaikki... palkkiot siihen päälle, kyllä. Mitä saa kisoista.
Niin kyllä.
Viime vuonna taisi olla ensimmäinen nainen, joka tienasi yli 100 000 dollaria yhdessä kaudessa.
Ja tänä vuonna menee, onko mennyt jo?
Niin, kenties on mennyt.
Niin.
Kun monessa suhteessa rikkoo ennätyksiä. Ja tietenkin sitten siinä on nyt nähty, että siinä ehkä ne muut naiset ei ole pystynyt ihan kilpailemaan vahvasti niin kaikissa kisoissa. Nytkin näytti niin naisten USDG, se näytti vähän siltä, että Tattari ei ollut parhaimmillaan, eikä ehkä ollut, mutta silti kuitenkin se kampesi teille sen voiton. Että mm-hmm. Se tasoeroa on kuitenkin sen verran, että siellä on joistakin kilpailusta tullut voittoa aika isollakin marginaalilla sitten.
Niin, no Tattarilla on se, että siis totta kai hän on hyvä puttaamaan. Ja putillahan se tehdään
tulos.
Että jos et saa niitä putteja sisälle, niin se näkyy tuloskortissa. Joo. Ja Tattari on niin kuin tosi tasainen pelaaja, että ei hän suuria virheitä tee. Ja jos hän jonkun virheen tekee, niin hän ei uusi sitä seuraavalla kierroksella. Ja sitten hän on hyvin ilmeetön pelaaja. Et mä luulen, että hänellä on mentaalitasolla, hän on tosi vahvoilla. Että jos hän onnistuu, niin ei hän siitä hirveästi iloitse. Mutta jos hän epäonnistuu, niin ei hän sitäkään ainakaan näytä. En tiedä, mitä pään sisällä tapahtuu. Mutta siinäkin on, että toisaalta joskus kaipaisi häneltä, että jos hän saa putin sisälle tai jonkun pitkä, niin olisi vähän silleen, että jee.
Kyllä.
Mitä varmaan itse olisi. Mutta hän on hyvin tyyni ja näin. Mä luulen, että siellä mentaalipuolellakin, en tiedä mitä hän on tehnyt asialle vai onko hän vaan semmoinen. Että en niin hyvin en häntä tunne.
Se on kyllä mielenkiintoinen kysymys.
Ja sitten, mitä olen ehkä naistenkin kanssa niin kuin hänestä puhunut, niin onhan hänellä nyt joku lahjakkuus.
No, täytyyhän niin, se
täytyy olla. Että kun hän on kuitenkin niin hyvä. Mm. Mutta toisaalta hän on sitten vaan kuitenkin ihminen. Että kyllä muillakin on. Ja niin kuin on nähtykin, että ei hän nyt ihan joka kisassa ihan ylivoimainen ole ollut.
Eikä edes voittanut niin kuin kaikkea. Jos no ei tästä kaikkia. Kaudesta puhuta, niin en tiedä, onko tällä kaudellakin joku kisa ehkä ollut, mitä ei ole voittanut.
Onhan ollut viideskin tällä kaudella yhdessä kisassa. Että ei hän niin kuin ihan, niin kuin, siis toki hän on ylivoimainen, mutta on hän voitettavissa. Mutta niin kuin ainakin itse jos ajattelisin, että jos pääsisin hänen kanssa niin paljon pelaamaan, kuin esimerkiksi Henna tai Eveliina tällä hetkellä pelaa, niin jotenkin hän on hyvä tavoite siellä, että pysyisi hänen perässään. Ja niin kuin, että jos hänen perässä pysyy tai jopa niin kuin on johdolla, niin pitäisi kyllä tuo motivaatioon. Että
kyllä,
hän on kuitenkin kaksinkertainen maailmanmestari ja voittanut just kaikki majorit. Että
saa nähdä, miten nyt, kun hänkin on voittanut jo paljon, että riittääkö sitä nälkää sitten. Mutta ehkä se kuitenkin, kun se on ammatti, niin se on sitten tavallaan niin kuin tulee siinä elämän mukana, että ei se niinku nälän loppuminen välttämättä. No, en tiedä, se on semmoisia asioita, mitä minusta on niin
no, kun nälkä kasvaa syödessä, että olisi kyllä itse asiassa kiva tietää, että miten Kristin ajattelee asian. Että hän on kuitenkin voittanut käytännössä kaiken nyt. Ja hän on itse asiassa sanonutkin, että nyt hänen lista on täynnä. Että kaikissa on rasti, mitä hän on niin kuin halunnut voittaa. Että onko se sitten, että hän haluaa voittaa lisää? Vai olisiko nyt niin kuin, että mitä nyt?
Niinpä.
Että olisi kiva tietää.
Se olisi kyllä sitä pääsisi kysymään. Siitä tuli mieleen just, että hän aina puhuu niistä, että hän oli kirjoittanut johonkin vihkoon, että tämmöinen juttu olisi mukava saavuttaa.
Joo.
Ja niistä tavoitteista, niin niitähän täytyy jotenkin olla urheilijoilla. Ja minä hyppään tässä pikkusen taas eteenpäin täällä omalla listalla ja hyppään tänne sinun tavoitteisiin. Koska nyt puhutaan sinusta kuitenkin, eli tämä ei ole Kristin Tattari,
niin,
haastattelu.
Kyllä.
Mutta tämä on Jenni Engströmistä, niin puhutaan ensi kaudesta, 2024, niin miten, onko sinulle, oletko asettanut sinne vielä mitään tavoitteita?
En vielä, että mä nyt oikeastaan katon ensi talven, että miten se treeni lähtee sujumaan ja miten. Vähän haistelen omaa semmoista mieltä, että totta kai mä haluan pelata, eihän mä pääse tästä lajista niin kuin mihinkään, eikä ole tarvettakaan. Mutta se, että kuinka paljon mä haluan panostaa ja kuinka paljon mä haluan kilpailla, niin se riippuu oikeastaan siitä treenitalvesta. Koska sitten jos on huono off-seasoni, niin ei se motivoi aloittaa sitä kauttakaan. Mutta noista jotain tavoitteita, niin kyllä mä haluan pelata ja kyllä mä haluan vielä jotain merkittävää voittaa. Että se, että onko se sitten jotain titteleitä vai onko se sitten joku tyynen voitto tai mikä vaan, niin jonkun mä haluan vielä.
Joukkue SM:iä. olisi tarjolla vielä.
Joo.
Kaikkiaan, joo. Vai onko se merkittävää? On se varmasti.
No ehkä mä puhun silleen niin kuin henkilökohtaisella, joo, tasolla merkittävää. Et aina jos voittaa mitalin, niin sehän on merkityksellistä, mutta silleen henkilökohtaisella tasolla haluan, no, jotain vielä voittaa.
European Open voisi olla yksi semmoinen varmaan kiva.
No esimerkiksi, niin kuin just, että en mä niin kuin tiedä mikä kisa se on, mutta joku.
Joo. Miksi just frisbeegolfi? Miten sulle valikoitu? Miten sä löysit frisbeegolfin pariin alun perin?
No, määhän on saanut synttärilahjaksi semmoisen 3 kiekon setin. Ja sit
niin
mä...
kuin moni muukin.
Niin. Sitten mä oon lähtenyt hiiraseen heittää ja sillä tiellä ollaan. Määhän niinku heitin 2-3 vuotta. Mä oon 2009 saanut sen synttärilahjan ja 2012 mä muistan, mä olin hiirosessa itekseni heittämässä vähän jopa ehkä silleen treenaamassa. En silloin vielä treenannut, mutta silleen vähän kokeilemassa heittoja. Ja mä tajusin, että voi heittää haiserin. Eli voi niinku heittää silleen haiserkulmassa niinku vaikka oikealta.
Kyllä.
Koska mä olin aikaisemmin heittänyt kaikki heitot flättinä kohti koria. Ja aina ihmetellyt, että miksi se feidaa sinne vasemmalle. Että mikä siinä niinku on. Ja sit mä niinku tajusin tämmösen niinku haiserheiton. Sit mä olin silleen, pitäisikö alkaa treenaa näitä? Niin siitähän se on lähtenyt se mun niin kuin halu treenata, koska mä tajusin tämmöisen hienon oivalluksen. Ja no tietenkin sitten ekana vuonna kisailtiin. Silloinhan mä olin Väyrysen, Ernohan otti mut just Power Gripin tiimiin. Ja tuli semmoista niin kuin taustajoukkoa sinne. Ja sitten oli Parviaisen Juho esimerkiksi siinä. Ylätalon Mikkohan oli innokas valmentaja, silloin hän saattoi soittaa, että lähdetäänkö kentälle treenaamaan. Niinpä. Ja niin kuin, että kun hänkin, niin kuin, siis siinä oli paljon semmoisia tekijöitä, jotka niin kuin halusi, että kehittyy ja halusi, että niin kuin tulee lajiin. Ja tietenkin kun oli nainen, niin naisia haluttiin mukaan lisää. Ja sitten tietenkin se, että kun tuli se sit 2014 se EM-voitto, niin sittenhän sitä motivaatiota ei enää pysty, tai siis se niinku kasvoi niin korkeaksi, että niinpä, sillä teillä ollaan, että niinku, se vaan natsas mulle tää laji.
Aika siisti. Harrastitko jotakin muuta, tai jotakin muita lajeja ennen sitä, ennen kuin siellä Hiirosen kentillä aloit kulkea?
No onhan mä niinku pienen ikäni jotakin aina touhunnut, että yleisurheilua on pienenä tai nuorempana harrastanut, uinu on. Jalkapalloa pelannut ja no sitten tietenkin kuntosali tai tällainen, mutta en oikeastaan ole ikinä kilpaillut missään niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Että,
niinpä, paitsi fripaa sen.
No fripaa sitten tuli.
Teitä aikaisemmin. Mutta monipuolista urheilua, olet varmaan aika monia eri lajeja kokeiluja silloin nuorina. Että...
No nuo oli oikeastaan.
Niin. Osaat uida ja...
Osaan uida ja juosta lujia. Ja...
Niin. Miten naispelaaja voisi saada lisää lajin pariin ja... vai tarviiko edes saa? Vai...
No
aika äijä voittosta olhan vielä kuitenkin, että jos katsotaan niin kisapelaajaa. Sitä en sano miten harrastajamäärissä, mutta...
Aina on tilaa uusille pelaajille ja totta kai naisia halutaan lisää. Ollaanhan me vielä tosi vähemmistö. Mutta onko vähän laji kuin laji, niin naiset on ehkä vähemmistö, en tiedä. Mutta tarvitaan lisää. Ja se, miten saadaan, niin on just se matalan kynnyksen toiminta. Että seuratoiminta on tosi tärkeää. Plus sitten kaikki muu oheen. Että täytyy kyllä niinku Oulun frisbee-seuraa niinku nostaa tässä kyllä, että he tekee tosi paljon töitä niin kuin just tähän matalan kynnyksen hommaan niin junioripuolella kuin sitten naisten puolella. Ja esimerkiksi Offsillahan on olemassa tämmöinen naisten WhatsApp-ryhmä.
Joo. Ihan. Ja naisten viikiksi tännekin ollut. En tiedä, onko tänä kesänä ollut, mutta viime kesänä ainakin oli. Että... Ja siellä, sinne varmasti on tullut on niin kuin helpompi mennä ehkä jo osalla naisista kuin että ne lähti suoraan vaikka viikkokisat.comin viikkokisat.
Kyllä. Että just tämmöistä matalan kynnyksen toimintaa.
Kyllä.
Ja sitten, että kun päästään kisoihin, niin nykyään on paljon niitä amatöörisarjoja, niin kyllä se vaan niin on, että ihmiset haluaa pelata niin kuin oman tasosten kanssa. Kyllä. Et kyllä mä ymmärrän sen, että tässä jokunen vuosi sitten FPO-sarjaan ei tullut pelaajia, jos siellä oli minä ja sitten oli niin kuin muut. Niin kuin silleen, tarkoitan muut silleen, että jos heillä olisi ollut amatöörisarja, he olisi mennyt tietenkin sinne.
Kyllä, koska silloin heillä olisi ollut jotakin muutakin tavoiteltavaa kuin ne niin kuin kakkos, kolmos, nelosijat. Että
no näin se on.
Se tasoero kyllä oli kuitenkin niin, kuin niin iso sitten.
Ja ymmärrän sen kyllä, kyllä hyvin, että monesti on saanut kyllä pelata sitten yksin sillä FPO-sarjassa.
Joo. Miten naisilla pitäisikö olla omat väylät, jos puhutaan Pro Tourista tai jostakin SM-kisoista tai Major-kisoista? Jenkeissä pelataan jonkun verran sillä, että naiset pelaa omilla väylillä tai omilla heittopaikoilla. Mitä mieltä on Enni Engstö tästä?
Tämä on tämä keskustelu, mikä tota, aika ajoin käydään. Mun mielipide on se, että mä en lähtisi hirveästi muuttamaan niitä väyliä. Et se, että siirretäänkö tii 10 metriä eteenpäin, se on ihan ok, mikäli se ei muuta sitä väylän linjaa. Et se, että jos niin kun miehet heittää takatiiltä vaikka ison S, ja sitten naiset heittäisi vaikka vaan ants, niin mun mielestä se on ihan eri väylä. Et ennemminkin mä lähtisin paarlukemia muuttamaan, kun sitten niin kun muuttamaan kyllä sitä väylää.
Ainakin osalla väylistä.
Niin. Ainakin osalla väylistä, että just se, että ja siis painotan sitä, että jos lähdetään tuomaan naisille omia tiipaikkoja tai omia koripaikkoja, niin se ei saa muuttaa sitä väylää niin kuin radikaalisti. Mutta kyllä se nyt esimerkiksi käytiin vasta sentterillä viimeinen Pro Tour-osakilpailu viime vai toissa viikolla. Niin se oli vielä se pisin versio siitä radasta. Niin olihan se pitkä.
Se on.
Olin selostamassa sitä ja olen toki itsekin pelannut sen leiskan, niin se on pitkä.
Niin kyllä kerran pelannut.
Joo. Eikä se ole mikään helppo.
Ei, siinä on pikkusen liian pitkä väylät ainakin meikäläisille. Että
joo.
Kaikki paarit on niin itsellä ihan pöydiä, jos saa niin yhdenkin paarin tehtyä niillä pitkillä väylillä. Pari hengäysväylää oli silloin, kun pelasin, mutta se oli vain sitten ihan
joo
pari.
Joo, että sielläkin on, että muutaman väylän laittaisin suoraan naisille paarneloseksi ihan jo siksi, että et sä voi avauksella päästä lähellekään rinkiä.
Joo, onks, ja paarneloset on osa myös niin pitkä, ettei niinku mitään järkeä.
Niin, että tätä mieltä minä olen.
Mulla on vähän samaa mieltä siinä, että silloin kun itse siellä pelasi, niin sitä ei ehkä niin nauttinut, koska teistä ei ollut pöynimahdollisuuksia ollenkaan. Että, mutta onko se sitten se saaksi sen väylän ihanen luvun vai yhden enemmän tai yhden vähemmän, niin se on niinku laskennallista.
Niin, ja sitten kun aletaan miettimään sitä, että jos miehet pelaa, no otetaan nyt vaikka tämä sentteri tässä joo esimerkiksi, voi olla joku muukin rata. Mutta jos miehet pelaa 4-3 kierrosta totaali miinus 20, ja naiset pelaa 3 kierrosta totaali plus 30, niin ei se silleen kivalta näytä.
Ei, eikä tunnu.
Niin, että sitten, että jos ne olisi ne paarlukemat vähän erit, niin sitten, että jos 3 kierrosta naisten kokonaistulos olisi vaikka siellä plus 8 luokkaa, niin totta kai se on niin kuin kivemman näköistä.
On, ja sitten henkisesti se on kivempi sillä lailla pelata, että se pystyy tavallaan niin sanotusti tappamaan pokeja, että se pystyy pelaamaan niitä birdejäkin välillä. Mutta sitten jos sulla ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta saada niitä birdejä, niin se, että sä oot tapettua niitä pokeja, niin se on henkisesti tosi raskas
pelata niin
on, se niin kisakierros. 2023 kausi on paketissa aika lailla. Kesäkausi, talvikausi ja off-season alkaa. Mutta oliko Jennillä jotain tiettyjä kehitysaskeleita verrattuna edellisen kautta, niin kuin tänä vuonna?
No tänä vuonnahan mä en ole pelannut just perheen lisäyksen vuoksi, että ei ollut mitään kehityshommia. Että ainut mikä kehitys tietenkin, että kun mä oon saanut tehdä näitä selostuksia.
Niinpä.
Että mä oon oppinut ihan hirveästi jälkituotannon tekemisestä ja selostamisesta yleensä ja asiantuntijana olemisesta. Mutta jos jotakin kehitystä, niin mä oon nähnyt tämän lajin ihan eri silmin. Että tietenkin oon oppinut niin kuin pelaamisesta jollain tavalla, kun nähnyt nyt, niin kuin, sille kun itse pelaa, niin vaikka sitä niin kuin toki seuraa niitä kavereiden heittoja, niin ei oikeastaan pysty niin tarkkaan seuraamaan. Että nyt on niin kuin kattonut ihan eri tavalla linjoja tai valintoja tai tällaisia. Et kuitenkin silleen, että kun itse menet sinne radalle ja ja treenaat, niin sä katot sitä silleen putkiaivoisesti.
Kyllä, se on oma tekeminen on tärkeintä. Niin. Totta kai kisoissa joutuu katsomaan sen verran muiden tekemistä, että pystyy tuomitsemaan oman rinnassa peliin, mutta välttämättä ei tarvitse niinku, eikä kannata kuluttaa liikaa energiaa muihin.
Ei, et silleen jos on, niin ensi kauteen lähden niinku avaramielisemmin ja silleen, että olen nähnyt silleen behind the scenes tämän lajin nyt.
Osaat katsoa erilaisin silmälasin takkaa.
Kyllä, joo.
Paitsi, että sulla ei ole silmälasia, mutta parhaat treenit. Sanoitkin, että tykkäät putoata puttireeneistä ja ehkä sä oot siihen jo vastannut, mutta mistä et pidä tai mihin reeneihin on itsensä roskittava?
No, kyllä mun täytyy sanoa, että ja näkyyhän se mun pelistäkin, että enhän mä kovin pitkälle draivaa. Ja se on ihan treenin puutetta. No. Et se mun draivitreenaaminen, että jos mä johonkin tarvisin apuja, niin siihen. Et mä oon kuitenkin niin monta vuotta jo harrastanut lajia, mulla on iskostunut se tietty tekniikka. Mm. Ja mun pitäisi päästä nyt vähän niin kuin nextille levelille. Ja se, että kun mä menen treenaamaan sitä draivia, niin siinä pitäisi olla semmoinen punainen lanka.
Joo.
Ja se multa puuttuu. Ja näkyy tietenkin, että en mä kehity siinä millään tavalla.
Se on pysynyt samana sitten.
Niin, se on vähän niin kuin pysynyt samana. Ja nyt kun sitten kun laji kehittyy, pelaajat kehittyy, niin enhän mä niin kuin pärjää draivissa tällä hetkellä. Niin
mutta sulla on toistettava se.
No joo, se on toistettava, mutta onko se sitten tarpeeksi?
Niin.
Että sitten jos puhutaan näistä väylätuloksista, että jos toiset kyllä pääsee sinne rinkiin ja minä en pääse. Mutta että sitten onhan se kiva tosiaan niin kuin just treenata sitä, mitä osaa, että putti. Mutta toisaalta puttihan on se, millä sitä tulosta tehdään, että kyllä sen pitää olla varmaa.
No se on se, että sillä ne loppuviimein ratkaistaan ne tittelit ja ne, kuka saa putit sisälle. Oletko saanut koskaan mitään lajivalmennusta? Oletko täysin itse oppinut? Tietenkin olet saanut niin kuin pelikavereilta vinkkejä ja tämmöistä, mutta jos puhutaan niin kuin oikeasta valmennuksesta, Team Finlandin kautta ehkä on tarjolla jotakin, en tiedä onko.
No ei oikeastaan sillä lailla niin kuin systemaattista, että toki sieltä tulee enemmän sinne fysiikkapuolelle apuja. Mulla ei ole koskaan ollut lajivalmentajaa, että ihan täysin olen itse oppineena ja muilta oppineena, että tässäkin päästään siihen taas, että niin kuin seuralla on näitä hallivuoroja ja siellä on yhtä monta valmentajaa kuin siellä on heittäjääkin, mutta se on rikkaus, että sitten sielläkin niin kuin matalalla kynnyksellä voi kysyä, että hei, katotko, mitä tekisit toisin. Mutta ei ole ollut semmoista lajivalmentajaa koskaan. Niin.
Sitä on aika harvalla ollut. Ja sitä ei varmaan hirveästi ole saatavilla ollut siis semmoista oikeasti asiantuntevaa lajivalmennusta. Jos katsoo vaikka YouTuben rikasta videotarjontaa eri niin kuin metodeista ja valmennusohjeista näistä, niin kyllä se on vähän sama kuin mä hallivuorolla, että siellä on yhtä paljon niin kuin erilaisia ohjeita kuin on niitä valmentajia sitten, että mihin taas sitten uskoat ja mihin lähtee. Tietenkin kokeilemalla varmaan selviää monia sen. Mutta
niin, ja urheilukin on kuitenkin tiedettä. Että sitten jos ajatellaan, niin kuin itse olen vanhan liikunnan ohjaaja, niin olen niin kuin kiinnostunut tämmöisistä asioista, niin että kuinka paljon vaikka jotain keihää, heittoa tai jääkiekkoja ja tämmöisiä on niin kuin tutkittu. Ja siellähän on hirveästi, mutta se on, kun ne on vanhoja lajeja.
Tai mäkihyppyä.
Niin. Että semmoinen tutkimustieto frisbeegolfista puuttuu täysin, mutta kyllä ehkä se tulee joskus.
Niinpä. Tosiaan oletkin, sanoit, että liikunnan ohjaaja niinhän koulutukselta.
Joo, kyllä.
Ja siitä tuli mieleen, että sä oot myös Suomen frisbeegolfliiton tämmöinen ohjaaja, kouluttaja. Onko tämä väärin sanottu?
Aluevalmentaja.
Aluevalmentaja. Haluaisitko kertoa siitä roolista vähän?
Frisbeegolf-liitolla on tämmöisiä aluevalmentajia. Mä taidan olla koko Pohjois-Suomen, jos nyt en ihan valehtele.
Puolen Suomen valmentaja.
Elikkä meitä on niinku muutama, olisiko meitä, no en mä tiedä, no jokunen aluevalmentaja. Elikkä jos tällä alueella halutaan liiton järjestämään niinku ohjaajakoulutusta, niin minä olen se ohjaaja, joka sinne menee. Liitto antaa tosi hyvät työkalut. Et sinänsä mitään ei tarvitse keksiä itse. Et kaikki on tehty niinku sinne sillä lailla pohjaksi. Ja liitolla on hyvä pössis tämän jutun kanssa, että he haluaa tätä tosi paljon kehittää ja Ja on niin kuin, et toivottavasti nyt viime vuonna yritettiin saada ohjaajakoulutusta Ouluun, ei saatu. Toivottavasti saadaan tulevina vuosina. Että.
Toivottavasti vaikka ensi vuonna saataisiin. Meikäläinen ainakin osallistuu sinne heti käsiin pystyssä. Ja siinä on varmaan yksi sellainen juttu, mitä puhuttiin aikaisemmin sitä valmentamisesta, että kun tulee niitä ohjeita hirveän paljon erilaisia, aina kuka ikinä eri ihminen tulee neuvomaan jotakin asiaa, niin saa aina vähän eri ohjeita. Mutta SFL:lläkin on varmaan siinä tietty sapluuna, että tietyt perusasiat käyhän tietyllä tavalla. Ja puhutaan ehkä enemmän siitä, että miten ihan aloitteleville niin kuin harrastajille voi sitten kertoa, että miten sitä frisbeetä pitäisi heittää.
No siis joo, ja siis ne liiton koulutuksethan on nimenomaan ohjaajakoulutuksia. Eli miten sinä pystyt ohjaamaan sitä frisbeegolfia. Sinne ei tulla niin kuin valmennettavaksi, vaan sinne tullaan opettelemaan sitä ohjaamista.
Kyllä, kyllä. Tämä osaa vähän niin kuin vastaavasti, kun menet valmentamaan jotakin junnuja, niin että osaat valmentaa junnuja, tiedät, että mitkä ne raamit. Ja
kyllä, joo.
Hyvä. Sitten seuraava, en tiedä onko aihe vai kysymys, mulla on mennyt niin selannut näitä ees taas, että löydänkö. Mutta montako tuntia niin kuin ylhensä tämmöisellä niin kuin perinteisellä off-season kaudella siinä viikoittain niin kuin reenaat tai reenipäiviä? Onko sulla niin kuin 6 päivää, 5 päivää, 3 päivää vai vaihteleeko ne? Ja onko sulla semmoista sen selkeämpää niin kuin kalenteria, että okei, tällä viikolla on 2 päivää salia ja 2 päivää lajiharjoittelua, vai onko se enemmän fiiliksen mukaan? Totta kai nyt viime vuosina varmaan kaikki perhekuviot ja nämä vaikuttanut enemmän siihen, että miten voi suunnitella sitä harjoituskalenteria, mutta kerro.
No, kyllä se lähtee siitä, että 2 kertaa viikossa on ne offsin vuorot, missä olen käynyt. Offsilla on 3 vuoroa, mutta 2 pääsen.
Kyllä.
Ja no sitten salitreeni 2-3 kertaa viikossa, se on vähän sitten omien kiireiden ja mahdollisuuksien mukaisesti. Ja sitten yleinen heittely lähinnä viikonloppuisin talvikaudella valon takia.
Mm.
No lenkkiä sitten siihen päälle, että mitä tosta nyt tulee, että ei mulla semmoista. Mua ehkä ahistaa semmonen, jos mä laitan, että maanantaina sali kello 16, joo. Ei, vaan se pitää olla semmoista niinku jouhevaa. Ja sen pitää olla sellaista, että mä pystyn vaikuttamaan siihen. Jos se on niinku semmoista pakonomasta, niin ei siitä tule mitään. Se on ollut mulla aina vähän silleen, että mä haluan itse vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja mitä. Siis mä kyllä teen, mutta mä en halua, että se on niinku digitilleen menevää juttua.
Ei minuuttiaikataulua välttämättä. Sä oot varmaan oppinut kuuntelemaan niin itseä ja omaa kroppaa ja hyvinvointia ja tämmöistä kanssa vuosien varrella. Ja sekin varmaan määrittelee sitä, että koska kannattaa reenata vaikka sitä puttia. Että jos tuntuu siltä, että ei ole jaksa keskittyä, niin sitä ehkä kannattaa just sinä päivänä reenata.
Vai? Niin, no joo. Ehkä ennemminkin siihen fyysiseen puoleen, että palautuminenhan on yhtä niin kuin treeniä niin sanotusti. Kyllä. Että ei sitä saa unohtaa. Että toki niin kuin, jos väsyttää, niin että mitä treeniä silloin tekee, ei mitään minun mielestä. Että.
Eli riittävä uni, hyvä ruokavalio ja mikä sitten, riittävä liikunta.
Niin.
Siitä koostuu ihmisen hyvinvointi, näin niin kuin karrikoiden.
Mutta siinäpä se just on, että kun itse on liikunnanohjaaja ja tietää kuitenkin niin kuin treeniohjelmien niin kuin laatimisesta aika paljon. Kyllä. Ja tiedän mitä pitäisi, niin suutarilapsille kenkiä.
Joo.
Kyllä mullakin on ollut fysiikkavalmentaja, ja joka on tehnyt ohjelmat ja kertonut, mitä mun pitää tehdä. Et niin se vaan jotenkin menee, että jos se tulee se tieto ulkopuolelta, niin sitä jotenkin on, että ahaa, okei. Okay. Mutta sitten jos itse laittaa, niin no, mä nyt teen tälleen.
Niin, se on ihan.
Vaikka se olisikin oikein, mutta niin kuin.
Joo, mutta kyllä ymmärrän siis sen pointin, että se on tavallaan, jos on toisen määrittelemä, niin sitä ehkä. Voisiko sanoa, että sitä sitoutuukin ehkä eri tavalla?
Voi olla, sitten. Joo, kyllä.
Sittenhän täällä on hyviä kysymyksiä vielä jäljellä. Kuka on sinun idollisi tai ketkä ovat sinun idoleitasi olleet sinun elämän varrella tai tämän päivän?
Vitsi.
Ei tarvitse olla lajin parista välttämättä.
No saa joo, olla. Mä oon tosi huono näissä idolihommissa. Mulla ei ikinä ole ollut semmoista että on ihmisiä, joita arvostan, tai ihmisiä, joita katon ylöspäin, mutta lajin parista mun on ehkä nostettava sieltä kuitenkin Eveliina Salonen. Että vaikka me ollaan aloitettu yhtä aikaa, onko mä ehkä aloittanut vuoden kaksi aikaisemmin, mutta ei se tarkoita sitä, että se pitää olla joku lajilegenda. Jotenkin Eveliina, mä tykkään hänestä henkilönä tosi paljon, ja hänellä on ollut omat haasteensa tässä viime vuosina, jos voisi, tai viime vuonna, tänä vuonna.
Kyllä.
Hän on kuitenkin päässyt niistä yli, ja se, miten hän tuo itseäänkin esille, niin hän on ihana ihminen, ja jotenkin silleen, että hän kuitenkin jaksaa tehdä, vaikka on ollut niitä. Et hän ehkä, tietenkin Valeri Jenkins lajin puolelta on semmoinen, kun hän oli silloin just pinnalla, kun mä oon aloittanut, ja hän silloin voitti niitä mestaruuksia. Et ehkä hän sitten, jos tämmöinen legenda pitää olla, niin hänet sanoisin.
Tuo oli hyvä nosto, tuo Eveliina. Tämä on ollut aika pari viimeistä vuotta ollut hänellä varmasti tosi raskasta. Niin kuin SM-kisojen haastattelussa hän kertoi siitä lyhyesti, se on katsottavissa teurastajan kanavalla. Mutta nyt on ollut tosi mukava katsoa vaikka naisten sitä USDGC:tä, että siellä alkoi niin kuin näkymään taas sitä vanhaa Eveliinaa.
Kyllä, joo.
Ja silloin puhutaan puttaamisesta, koska se on ollut se, ehkä se ongelma sitten pari nyt tämän viime kauden aikana, että nyt alkoi olemaan niin kuin hyviä merkkejä siinä.
Kyllä.
Ja idoleita löytyi sieltä. Hienoin saavutus tähän astisista, sitä on ehkä tässä jo käytykin läpi, mutta jos puhutaan urheilusaavutuksista, niin ehkä se on se EM-kulta.
No ehkä se on se.
Ja täällä on tavoitteita käytinkin läpi jo. Minkälaisella radalla tykkäät pelata?
No kyllä mä tykkään niin kuin metsäradoista. Et mä tykkään siitä, että siellä on niin kuin semmoinen niin sanotusti väylä, johon sun pitää osua.
Tavallaan heiton muoto on jo sanottu sulle valmiiksi.
Kyllä, joo. Et musta on tylsää mennä johonkin puistoradalle, missä sä heität hysseä ja sit niinku, ei oikein mitään niinku vaikeutuksia.
Onko sulla joku tietty lempirata tällä hetkellä, missä tykkäät? Mikä on niinku lempirata?
Aina kun tätä kysytään, niin mä tykkään kaikista.
Kuhan pääsee heittämään.
Niin, että jokaisella radalla on aina joku oma juttusa, mutta tietenkin jos nyt pitää yksi rata, niin varmasti Beast on niinku yksi.
Se tulee aika monesti
esille. Niin, että se on kuitenkin, mutta se voi johtua siitä, että kun sitä ei pääse pelaamaan aina. Että sitten kun sitä pääsee pelaamaan, niin se on laitettu minttiin ja näin. Että se on niinku hieno ja haastava ja näin, mutta
se on kyllä sitä. Itse kyllä päässyt Beastin pelaamaan sen.
Mutta sitten mä kyllä tykkään Sibestä.
Joo, se ihan se uusin. No siellä on käynyt siellä monta kertaa pelaamassa, varmaan melkein joka kesä, mutta mielestäni sitä uusinta leiskaa pelannut, missä on se Monster Bar vitone ja näin.
Joo, joo. Mutta se on just, että siellä on sitä väylää ja sitten siellä toki on sitä niinku avointakin. Siellä heitetään ylös, siellä heitetään alas ja et se on tosi monipuolinen.
Kyllä,
tykkään siitä kyllä tosi paljon.
No missä haluaisit pelata, jos et ole vielä pelannut? Joku rata, mikä tahansa rata maailmasta?
No varmaan mennään tuonne jenkkeihin, että ihan sama mikä rata siellä, niin kunhan pääsisi sinne pelaamaan. Että
niitä samoja tuttuja ratoja, mitä on videolta jo nähnyt niin sanotusti. On vain
niin, siis niin. Joku niistä.
Jenni Yhdysvaltoihin. Nähdäänkö Jenniä joskus pelaamassa vielä Yhdysvalloissa FPOssa?
No en tiedä. En tiedä, että mulla ei ole ollut sinne semmoinen hinku. Et ehkä mun olisi pitänyt mennä sinne jo 5 vuotta sitten, mutta en mä tiedä, mä sanon, että ei koskaan, mutta ei ole silleen, että mun on päästävä sinne. Et ehkä se on vaan, toki MM-kisat olisi kiva kokemus ja muutenkin siis käydä siellä jenkeissä ylipäätänsä, niin, mutta en mä tiedä, katsotaan.
Jos saisit valita 3 pelaajaa ketä tahansa, kenen kanssa lähtisit pelaamaan, niin ketä sinä valitsit siihen ruman ryhmään? Ei tarvitsisi olla kisaa, vaan ihan tämmöinen casual round.
Kuka vaan.
Niin. Ja kuka tahansa.
No kyllä mä ottaisin Even sinne. Sitten mä tykkään Calvin Heimburista.
Joo.
Eli sen kanssa haluaisin pelata. Ja kukas vielä otettaisiin siihen? No noin. No Simppa on hauska hahmo. Se voisi olla yksi.
Eli Lisotte.
Joo. Mut sitten jos joku olisi vaikka loukkaantunut tai kipeä just silloin, niin mä otan varapelaajan. Niin hän voisi olla sitten vaikka... Apua.
Liian, vähän niin kuin karkkikaupasta liian monta
vaihtoehtoa. Niin, liian monta vaihtoehtoa.
Niin. Myllytään ne kiekkoja, että minkäs näistä ottaa, tulee vaikeus valita.
No, pysytään noissa.
No siinä oli aika hyvä setti, kaiken kaikkiaan. Englannin kieli sujuuko sillä, että jos joskus lähdet jenkkeihin kilpailemaan tai muuten vain heittämään, niin, tai minne tahansa?
No siis kyllä mä sillä toimeentuun, mutta en mä voi sanoa, että mä mikään taituri oon. Että...
Et lähtis opettamaan sitä?
No en lähtis opettamaan, enkä pysty antaa mitään semmosia neuvoja, mutta kyllä mä sillä toimeentun. Kyllähän niitä niinku haastatteluja on aina, kun kisailee, varsinkin tuolla Euroopassa tai kansainvälisemmissä kisoissa, niin nehän on englanniksi, että niissä. Mutta mulla on aina semmoinen, että kun se haastattelu alkaa, niin mä aina sanon niille haastattelijoille, että kysy kysymykset selvästi ja hitaasti, että mä niinku ymmärrän.
Se on aivan.
Mutta kyllä se unohtuu sit niillä haastattelijoilla, ja hyvin on kyllä pysynyt mukana. Että,
aina voi sanoa, että voit kysyä uudestaan.
No joo.
Mitä sanoisit junioreille, jotka haaveilevat frisbeegolfin ammattilaisurasta?
Se on mahdollista. Se on toteutettavissa. Toki vaatii nykyään kovaa työtä, mutta niin kuin sanoin, että työ kuin työ. Et jos sä teet sen hyvin, niin kyllä sä siellä menestyt.
Kyllä.
Ja mukaan vaan kaikkeen mahdolliseen toimintaan.
Ja rohkeasti kisoihin.
Kyllä. Eli ihan lähtee seuratoiminnasta ja matalan kynnyksen jutuista ja sitten siitä pikkuhiljaa.
Niinpä. Ja nykypäivänä voi tulla frisbeegolf-ammattilaisiksi myös ne, ketkä ei osaa pelatakaan. Eli kaikki nämä muut systeemit kasvaa lajin parissa, niin kuin mediahommat kasvaa ja kaikki lajin niin oheishommat kasvaa.
Kyllä.
Voi olla vaikka PG:llä vaikka myymässä niitä kiekkoja, niin silloin se on tavallaan frisbeegolf-ammattilainen.
Niin.
Jos vähän laajentaa sitä kategoriaa, mutta nyt kyllä puhuttiin ihan siitä pelaaja-ammattilaisuudesta.
Kyllä.
Siitä puhuttiinkin, että se on tärkeää se lepo ja se liikunta ja sitten terveellinen ruokavalio. Mutta mikä on niin kuin Jennin lempiruoka?
Lempiruoka?
Joo.
No mä tykkään pastoista. Et jos mä saisin syödä pelkästään, mä söisin jotain pastaa tai sushia.
No niin, eli kalaruoka menee kanssa hyvin ja sushi nimenomaan.
Joo.
Ja sitä wasabia saa vielä reilusti vai saako?
Sopivasti.
Sopivasti.
Mut wasabi on ainut ruoka, millä saa leikkiä.
Niinkö? Saa vähän pränkkejä vai? Minkälaista musiikkia sä kuuntelet? Vai kuunteleksä musiikkia?
Kuuntelen. Siis mä kuuntelen ihan mitä vaan. Et mä kuuntelen raskasta heavy metallia ja mä kuuntelen suomi-räppiä ja ulkomaista räppiä ja iskelmää. Ja...
Kake Randelinia. Oliko se vähän jo pois siitä topikista? Meillä on nyt tämän seurassa niitä, ketkä kuuntelee kyllä.
Kyllä.
Kake Randelinia.
Mutta aika kaikkiruokainen musiikin suhteen.
Joo. No se on varmaan ihan hyvä. Manageria onko sulla ollut koskaan tai onko tällä hetkelläkin? Vai onko tavallaan se, tuleeko se tavallaan se managerointi niiden tiimien kautta jollakin tavalla?
Mulla ei ole manageria. Managerointi mun mielestä tulee ihan pelaajakohtaisesti, että ei liity sillä lailla tiimeihin tai sponsoreihin. Mä sanoisin, että mä olisin tarvinnut managerin, sanotaan ehkä silloin 2016-2017. Että se oli semmoista aikaa, että esimerkiksi 2016 oli mulle semmoinen kausi, että mä olin kaikissa kisoissa podiumilla. Että silloin se oli niinku, se on ehkä mun paras kausi, mikä mulla on ollut. Ja et silloin mä olisin tarvinnut sen managerin vähän niinku katsomaan perään, koska siitä oikeastaan voisit niin kuin ehkä sanoa semmoinen loiva niin kuin alamäki, tai ei nyt alamäki, mutta siis semmoinen, silloin oli niinku ehkä huippu. Joo. Juttu.
Ymmärrän, mitä tarkoitat. Se, että se manageri olisi tavallaan vienyt sinua niinku ehkä johonkin toiseen suuntaan.
Niin, kyllä. Että
olisiko se sitten vienyt jenkkeihin vai olisiko se tehnyt, olisiko mitään, mihin ikinä vienytkään. Mutta
niin, kyllä.
Joo. Suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti kuitenkin tavallaan edistänyt sitä urheiluuraa.
Kyllä, just niin. Sitten mä jäin niiden asioiden kanssa vähän yksin. Ja toki tuli perhettä ja kaikki, että elämäkin on muuttunut, mutta joo, ei ole.
Meillä on tässä kaikki nämä minun peruskysymykset, ja ehkä tuli käytyä kaikki, ehkä joku saattoi unohtua, minä vähän hypin siellä Essun taas sun hoksaksi, että olisiko jäänyt jotakin kysymättä.
Mä palaan siihen sukunimiin.
Joo.
Asia, se on hauska, koska jotkut sanoo mua edelleen Eskeliseksi tuolla.
Ei niin, ihmettele yhtään.
Eikä siinä mitään väärää ole. No. Mua vaan on hauska, että joskus jotkut tulee silleen, että katsoin, että täällä on joku Jenni Engström, että kuka hän on.
Niin.
Niin sitten ne, kun on nähnyt mut, niin ne on silleen, aa, okei. Okay. Mutta mä sanon itseänikin vielä tuolla pelikentillä Eskeliseksi, että jos mä siellä jotakin lähden tolskaamaan, niin mä saatan, että Eskelinen rauhoitun.
Niinpä.
Herran Eskelinen, aina Eskelinen. Niinhän se Valari Jenkins on Valari Jenkins, vaikka hän naimisissa onkin.
Totta. Joo. Hyvä pointti. Et kuitenkaan vastaa puhelimeen, että Jenni Eskelinen.
Ei, mutta nykyään vastataan puhelimeen niin kuin moi,
hei. Niin, se näkyy aina, että kukaan soittaa.
Niin.
Eikä ole tarvinnut mihinkään koulureppuun vaihtaa. Kun on lukenut, että Jenni E, niin se on niinku säilynyt Jenni E:nä sitten.
Mutta siis mun nimmarihan on ollut aina niin kuin Jenni E.
Okei.
Et kannattaa mennä naimisiin ihmisen kanssa, jolla on sama kirjaiminen sukunimen alku, niin ei tarvitse kato vaihtaa sitä nimmariakaan.
Nimmareista puheen ollen. Tämä olisi tarkoitus laittaa kanavaan katsojille kiekkoja jakoon. Jennilläkin tuossa on muutama kiekko mukana. Ja ajateltiin niin, että pantaisiin pari kiekkoa tuonne niin kanavan, teurasten kanavan tilaajille ja katsojille. Ja sitten pari kiekkoa lähtisi, pari taktikkia Jennin nimmarilla tietenkin, niin kanavan jäsenille. Ja niin miten voi osallistua sitten arvontaan? No kanavan jäseniä on niin vähän, että ne kaikki osallistuu automaattisesti arvontaan, mutta sitten ne kaikki normaalit katsojat siellä, niin painakaa sieltä semmoista tykkää tai peukkua ylös tai alaspäin. Saatte valita kummin päin, haluatte jompaa kumpaa peukkua. Ja laittakaa sinne kommentteihin vaikka terkkuja tai tsemppiä Jennille. Niin sitten niiden kommenttien perusteella sitten arvothan niille keikoille voittajat. Olisiko se hyvä systeemi?
Tämä kuulostaa hyvältä.
Ja siitä, kun tämä video julkaistaan, niin viikko aikaa kommentoi ja tykätä. Tehdäänkö näin?
Tehdään näin.
Saat singertaa nämä. Täällä on kaksi tussia. Toivottavasti toimii edes jompikumpi. Käynkö hakemassa?
Oot valinnut tuosta vielä mun lempikiekon tähän.
Kun minä en ole ihan varma, että onko sulla taktiikki päkissä, mutta
on.
Mietin sitä, että me ehkä olen talvella hallissa nähnyt, että sulla olisi ollut taktiikkiakin.
Kyllä.
Otanko tuosta pari kiekkoa?
Ota siitä pari kiekkoa, niin laitetaan samalla niihin.
Pari päälle nämä. Ja Discmania totta kai. Eli nämä taktikit olisi menossa sinne kumpikin sinne kanavan jäsenille ja sitten kenelle tahansa siellä, joka laittaa kommentteja, niin voi mennä näistä sitten Taylor ja mikähän tämä toinen?
Genius.
Genius. Ja Jennin nimmareilla totta kai. Jenni E. siellä lukee. Kiitoksia sulle aivan älyttömän paljon, kun pääsit. Tämä oli semmoinen 2 vuoden projekti about. Me suurin piirtein 2 vuotta sitten kysyin Jennillä, että tehtäisikö tämmöinen pelaajahaastattelu. Mutta se on ehkä ollut minun saamattomuutta. Ja sitten tietenkin onhan meillä muutakin elämää, että ei aina niin kuin aikataulut sovi yhteen ja tämmöistä. Ja nyt meillä sattui sillä lailla sopimaan, että kumpikin pääsi tänne. Ja
mutta mä luulen, että ajankohta oli ehkä parempi kuin silloin 2 vuotta sitten, että nyt oli ehkä vähän ton isompi näkökulma.
Kyllä, asioihin. Kokemusta on tullut matkan varrella ja pystyy kertomaan laajemmista. Myös olet katsonut niin kuin selostajan näkökulmasta asioita ja elämän kokemusta ja pelaajakokemusta on myös kertynyt.
Kyllä.
Kiitoksia sulle, kun katsoit tämänkin videon, ja ei muuta kuin niitä hyviä heittoja. Se on moro.
Moikka.